Tento orchestr slaví v roce 2021 už 125 let své existence. Zažil časy dobré i problematické, tak jako celá naše země. Za jeho dirigentským pultem se vystřídaly osobnosti, na jejichž éru můžeme být dodnes hrdi. Česká filharmonie, její první koncert mohli slyšet posluchači 4. ledna 1896. Své skladby tehdy dirigoval Antonín Dvořák a stalo se to na místě, které je dodnes filharmonii zasvěcené, ve velkém sále pražského Rudolfína. Dnes se při hledání skrytých pokladů v archivu Českého rozhlasu poohlédneme po tom, jaká svědectví nám osobnosti spojené s Českou filharmonií zanechaly pro budoucí časy, tedy kromě samotných hudebních nahrávek. Příjemný poslech vám přeje Jan Sedmidubský.
Archiv Plus.
Ten první koncert v lednu 1896 opravdu jenom dal základy existence orchestru, přičemž ty materiální byly dlouho postavené na vodě. Česká filharmonie byl tehdy, cituji doslova, spolek ku povznesení hudebního umění v Praze, jakož i spolek penzijní členů orchestru Národního divadla v Praze, jejich vdov a sirotků. Tak to přesně se píše ve stanovách spolku založeného už v roce 1894. Hráči tedy měli vesměs své hlavní angažmá v opeře Národního divadla a cílem filharmonie bylo uspořádat několik symfonických koncertů navíc a vytvořit jakýsi podpůrný sociální fond. Zlomový okamžik pak přišel v roce 1901. Po roztržce mezi členy filharmonického spolku a šéfem opery Národního divadla Karlem Kovařovicem vstoupili hráči 9. února do stávky a 15. února jim Kovařovic dal výpověď. Ze záliby hrát v symfonickém orchestru se okamžitě stala nutnost a nastaly dost krušné časy, protože uživit orchestr se po několik let zdálo skoro nemožným. Nechci tu samozřejmě líčit celou historii orchestru, snad postačí, když zmíním, že orchestr v prvních letech hrál mimo jiné i štamgastům ve Smíchovském pivovaru nebo že absolvoval své první důležité turné do Londýna. Jméno, které tu samozřejmě nemůžeme opomenout, je Václav Talich, kterého si orchestr prozíravě zvolil za svého šéfdirigenta v roce 1919. S Talichem se nám bohužel žádný rozhovor nedochoval, za to Rafaela Kubelíka si pozvali redaktoři před mikrofon hned dvakrát. Poprvé ještě jako mladého muže v roce 1938, kdy se vrátil s orchestrem ze zájezdu do Anglie. My si ale poslechneme část z toho druhého, těsně poválečného. V roce 1945 rozmlouval s Kubelíkem v Londýně redaktor BBC a spisovatel Jiří Mucha. Vzpomínalo se na Kubelíkovu válečnou éru v brněnské opeře, ale i na těžká léta s Českou filharmonií, kdy u šéfovského pultu vystřídal v roce 1941 Václava Talicha.
Naložili jsme si tolik práce, že jsme mohli bezpečně odmítat německé výzvy ke koncertům. Sám jsem si například vzal tolik úkolů, že jsem neměl nikdy čas, jakmile se jednalo o oficiální německý koncert. Hlavně kolem 15. března a na 20. dubna na Führerovi narozeniny jsem byl obyčejně nemocen a v sanatoriu. Později jim to bylo už nápadné a varovali mne, aby si nezahrával. Také si mne k sobě zavolal jednoho dne Moravec a domlouval mi, abych spolupracoval. Chtěl dokonce, abych zdvíhal pravici před koncertem a orchestr také, aby zdravil jako hitlerovci. Řekl jsem krátce, že to neuděláme a nedostali se nás k tomu.
Jaká byla nálada v orchestru?
Orchestr se choval skvěle. Nebylo tam ani jednoho kolaboranta a Česká filharmonie úmyslně nežádala o zvýšení platů, ačkoliv to většinou lidé dělali, jen aby nebyla Němcům nějak zavázána.
A nyní, jaký je účel vašeho zájezdu do Anglie?
V prvé řadě jsem přijel navázat styky. Po svém návratu pojedu do Moskvy a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze k oslavě 50. výročí České filharmonie.
Jaký je stav České filharmonie?
Rozšiřujeme a doplňujeme nyní orchestr, protože řada členů za války zemřela nebo byla zabita. Zestátění orchestru bude znamenat finanční zabezpečení členů, kterého bylo vrcholně třeba, a orchestru se dostalo konečně i vlastní budovy, která jí tolik scházela. Je to budova bývalého parlamentu, kdysi známé Rudolfinum.
Skutečně, po druhé světové válce se parlament už do budovy Rudolfína nevrátil. A tak se Česká filharmonie mohla vrátit do koncertní síně, ve které sídlí dodnes. Kubelíkovy snahy o založení hudebního festivalu se naplnily v roce 1946, kdy se poprvé uskutečnil festival Pražské jaro. A jak je z rozhovoru patrné, šéf filharmoniků se také zasadil o existenční zajištění orchestru, neboť ten, stejně jako mnoho jiných kulturních institucí, po roce 1945 byl zestátněn. Dodejme, že na rozdíl od mnoha jiných oblastí to v tomto případě bylo dobře. Samozřejmě něco za něco, to se projevilo po únoru 1948. Kdo se o tom budete chtít dovědět víc, přečtěte si knihu Michaely Iblové Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v 50. letech. Orchestr se například nevyhnul infiltraci agenty STB. Mimochodem, Rafael Kubelík odešel do ciziny po posledním koncertě s Českou filharmonií 5. července 1948. Orchestr pak nebude řídit téměř 42 let. Po únoru 1948 byla ze zřejmých důvodů zájezdová činnost České filharmonie utlumena a tato situace se změnila až ve druhé polovině 50. let. Tehdy ovšem razantně. Bylo to hlavně díky osobnosti nového šéfdirigenta. V roce 1950 byl totiž do čela České filharmonie jmenován Karel Ančerl. Jmenovací dekret podepsal, možná ne, kdo ví jak nadšeně, ale stejně ho za to výjimečně pochválíme, ministr kultury Zdeněk Nejedlý. Příběh Karla Ančerla by vydal na román. Tady se spokojím jenom s konstatováním, že to u orchestru zpočátku vůbec neměl lehké. Přesto ho dovedl k opravdu světové slávě a přispělo k tomu i to, že od druhé poloviny 50. let filharmonici opět začali víc cestovat. Snad nejvelkolepější zájezd své éry vůbec zažili v roce 1959, kdy se vůbec poprvé vydali do Japonska, na Nový Zéland a do Austrálie, přičemž připojili ještě Čínu, Indii a Moskvu. V Československém rozhlasu o tom po návratu byla natočena velmi zajímavá debata. Nejprve dostane slovo organizační tajemník orchestru Mirko Kneifl.
Celkem bylo potřeba 3 letadel, 2 letadel pro členy orchestru a jednoho zvláštního letadla pro nástroje. Přípravu bylo nutno také zaměřit nejenom k členům orchestru, ale i k samotným nástrojům. U členů orchestru bylo to především zajistit jejich lékařské vyšetření, aby mohli absolvovat tak namáhavý zájezd, především z hlediska klimatických podmínek, protože víte sami dobře, že vlastně během 3 dnů projela Česká filharmonie rovníkovými tropickými vedry a zase přilétla do Nového Zélandu, kde bylo právě probouzející se jaro.
Rozdíl teploty byl až 60 stupňů, až 60, myslím.
Tak se pohyboval okolo 50.
Mezi Indií a Sovětským svazem.
Ano. Tak po lékařských prohlídkách došlo potom k povinnému očkování, které je předepsáno pro tyto cesty. Nástroje byly impregnovány, opraveny, byly pořízeny nové speciální bedny na transport těchto nástrojů a bylo tudíž přistoupeno i k formalitám ostatním, jako jsou například vízové, zajistit včas, aby každý měl připraven svůj cestovní pas, tak v pořádku, aby nebylo nutné během cesty zajišťovat v některých státech víza nebo průjezdní víza a tak podobně. Na tuto cestu také se bylo nutno připravit propagačně. Česká filharmonie proto vydala k tomuto účelu zvláštní propagační brožuru, která obsahovala historický profil orchestru, jeho zahraniční cesty, článek o hudebním životě a vůbec o koncertním životě v Praze. A mimo to také i propagaci ve formě dokumentárního filmu a fotografií, na kterém se podíleli především členové fotografického kroužku, zájmového kroužku ROH České filharmonie, kteří prodělali před odjezdem na tuto cestu i filmovací kurz.
Beseda byla samozřejmě trochu poplatná době. Přišla řeč i na družbu s australskými pracujícími a našlo se také trochu kritiky buržoazního tisku, který ale jinak český orchestr prakticky jen chválil. Hovoří člen orchestru Rudolf Toller.
Rád bych vyzdvihl jedno setkání, které nás čekalo v Sydney, a sice na pozvání svazu zaměstnanců loďařských. Pozvali nás na celodenní výjížďku s velkým programem. Při té příležitosti nejenom, že jsme projeli některé zálivy sydnejské, ale navštívili jsme také doky. A abychom nejeli jenom tak s prázdnou, jak se říká, vzali jsme sebou nástroje dechové a při té příležitosti naši soudruzi členové orchestru tam uspořádali jakýsi populární lidový koncert, který měl nejenom přímo v prostředí loďařů veliký ohlas, ale byl také natáčen televizi, byl také natáčen na magnetofony a měli jsme z toho úspěchu nemalou radost, i když šlo o populární muziku. Chtěl bych, protože to zatím soudruzi opomenuli, upozornit také na to, že jsme byli středem pozornosti nejenom odborářů, ale především novinářů. A poznali jsme totiž velmi záhy tu touhu po senzačnosti jak australských novinářů, tak i novozélandských. Stejně taky obecenstvo bylo k nám neobyčejně pozorné a tak se také stávalo, že jsme jenom s největšími obtížemi se dostávali do autobusu, protože si žádali podpisy členů orchestru a do té míry, že tím způsobili vážná zdržení při odjezdech z koncertních sálů do hotelu.
A do třetice ještě o Austrálii šéfdirigent Karel Ančarl.
Myslím, že jste zapomněli, když jsme mluvili o Melbourneu v Austrálii, že v Melbourneu jsme vlastně měli rekordní návštěvu na tomto zájezdě a sice v Musical Bowl, to je taková jakási mušle v parku, veliká mušle, v níž sedí orchestr a část obecenstva a ostatní obecenstvo sedí nebo chodí po parku a na tento koncert tam přijelo 35 tisíc lidí. Říkám vědomě přijelo, protože to nebyli lidé jen z Melbourne, jibož z dalekého okolí, takže případy, kdy takový hudební nadšenec jel 400 až 500 mil autem do Melbourneu nebyly řídké. Jinak samozřejmě melbourneské koncerty měly nesmírný ohlas, který se stupňoval od koncertu ke koncertu, takže koncerty, hlavně potom od druhého koncertu, kdy se rozkříklo, že hrajeme dobře, byly víc než nabité.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Je zajímavé, že právě zájezdům České filharmonie je v archivu Českého rozhlasu věnováno suverénně nejvíc položek. Přece jen to byl pro posluchače pohled za hranice, které byly v době komunistického Československa pro většinu občanů obtížně překročitelné. Jenomže ne vždy byly zájezdy, kdo ví jaká selanka, natož turistická. Svědčí o tom, myslím, zcela unikátní záznam, který pochází z roku 1966. V první ukázce uslyšíte už tehdy světově uznávaného klavíristu Ivana Moravce. Jeho názor na dlouhé cestování muzikantů v souvislosti s jejich hudebním vývojem byl značně skeptický.
No, já myslím, že se cítím podobně jako všichni filharmonici. Je toho víc, než člověk unese a myslím si, že asi by bylo dobře, kdyby celá řada lidí, kteří třeba by chtěli poznat, za jakých podmínek pracují muzikanti na zájezdě, aby ten zájezd s námi absolvovali, protože myslím si, že ty přejezdy 15-hodinové a nemožnost se nějak soustředit na práci a prakticky jenom žít z podstaty, žít z toho, co jsme připravili, a přitom ty koncerty odehrát s velkou únavou nastřádanou po tolika dnech, že je opravdu tedy úkol skoro nad cíli.
Myslíte, že může existovat takový zájezd umělecký dlouhodobý, který i umělci samotnému solistovi jako vám i dává?
Já myslím, že takovým dlouhodobým zájezdem pravděpodobně asi každý umělec jde dolů.
Zájezd na Balkán v roce 1966 měl během 3 neděl zastávky v Turecku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Zjevně patřil k těm náročnějším a zároveň už doba pokročila natolik, že se filharmonici neobávali říct otevřeně na mikrofon něco o svých starostech a o tom, že dělat kulturní vyslance ve světě není žádný met. Nutno předeslat, že tento typ zájezdů se odehrával na základě kulturních dohod mezi Československem a partnerskými zeměmi, přičemž plánovači zájezdů nejspíš logistiku takové cesty moc neovládali. A pro nepamětníky ještě dodám, že monopolní agentura Pragokoncert se aspoň formálně podílela na všech tehdejších zahraničních výjezdech umělců a nechávala si za to dost krvavě zaplatit. I tím si stát vybíral zpátky svou daň za materiální zázemí orchestru. Novináři se tehdy ptali filharmoniků na poměry na zájezdě přímo cestou ve vlaku. Debaty se zúčastnili členové České filharmonie Václav Junek, František Sláma, Vladimír Gabriel a Josef Schnabel a spolu s nimi také její ředitel Jiří Power. Záznam vám teď pustím v jednom tahu, lehce zkrácený, ale to podstatné, myslím, zazní.
No to je otázka peněz, protože tohleto má na starosti u nás Pragokoncert, který prostě z hlediska rozpočtu a finančního. Nakonec jsme se ptali dneska ještě dopoledne, když tam u toho seděl, jsem to, co říkal, že letecký zájezd by byl daleko a daleko dražší. Že jo? Takže ono je něco jiného, když jede nějaký komorní soubor, kvartet nebo nonet, a když jede potom těch 110 chlapů.
Když to například hraško. Z Kluže do Budapešti my jsme jeli 15,5 hodiny a přitom víme, že normální vlak to dělá za 7 hodin. Pak si každý ten člen orchestru klade otázku, jak je to možné, že... To jsou věci, které rozhodně nám neprospívají v té organizaci toho celého zájezdu.
Já bych jako to vzal asi taky trošku jinak. Ono to v tomhle momentě jako přestává trošičku to být otázka jenom organizační. Já se domnívám, že jako takovýhle cestování, jako bylo třeba, nevím, z Kluže do Bukurešti, tak to teda se musí projevit taky na těch lidech. To je i záležitost psychická. Ty lidi jsou úplně ubytý z toho.
Ale ono to prakticky jinak nelze vůbec uskutečnit. Kdybychom třeba trvali na tom, že jinak nejedem než letecky, tak ten zájezd se dalších 5 let neuskutečnil. A to je celý ten vtip, to je otázka nakonec skutečně jako hospodářská, jako jak zaplatit ten zájezd. To jsou věčně tyhle otázky, točí se dokola. Jiný zájezdy, ty přejezdy jsou organizovaný tak, aby ten agent ušetřil co nejvíc času tomu orchestru, aby ho jaksi neplatil na prázdno, že jo. Každý projetej den on musí platit. No a z toho vznikají tyhle ty momenty, čili to, co vy říkáte, my s tím všichni souhlasíme, ale museli bychom teda si říct, že teda se vůbec žádný zájezdy neuskuteční, nebo jenom obrovský minimum.
Já bych se zeptal takhle konkrétně, když jezdí jiný těleso podobného druhu, když jezdí Berliner Filharmonika, jak... Víte to, jak to mají oni organizováno? Vypadá to taky takhle nějak? Je to vždycky taky takové vypětí, nebo... Mně jde o ten moment, jestli je tohleto nutný, jestli je nutný takhle plýtvat doslova uměleckýma i lidskýma silama. Já to neříkám jenom pod vlivem toho včerejšího případu, že jo. Jak to dělají jiný orchestry?
Podívejte se, já vám třeba řeknu, víme konkrétně, Berliňáci, když my jsme měli ten dlouhodobý zájezd do Austrálie, Japonska, Číny a tak dále, v tu dobu tutéž jeli Vídeňáci. My jsme pochopitelně horce těžce na to museli schánět prachy na celou tu cestu a musela se trasa udělat tak, aby to jaksi na sebe navazovalo, aby se to nějak finančně pokrylo. No Vídeňáci tento problém nemají, protože jim město na tu cestu kolem světa přispělo obrovskou částkou peněz a oni si určí města, kam poletí a kam nepoletí. To my udělat nemůžeme. Oni nemusí splňovat, jak Berliňáci, tak Vídeňáci, třeba otázky kulturních dohod, to u nich vůbec neexistuje.
Přitom z politického hlediska, jestliže například lidé srovnávají, dejme tomu, americký zájezd, západoněmecký zájezd, a já nevím, prostě ty komerční zájezdy na západě, pak nám to tam organizuje jeden jediný člověk, ať je to v západním Německu Paulsen, nebo v Americe je to Inke. To jsou lidé, kteří mají na starosti od nástrojů ubytování, já nevím, koncert a všecko dopravu. A ono to, přátelé, všechno klape. Lidé u nás samozřejmě srovnávají. Srovnávají, jestliže jedou do Ameriky a udělají třeba 400 km a koncert, jenomže když těch 400 km udělají od 9 do 1, od 2 do 6 si může zdřímnout, pospat, a večer od 8 koncert, ono se to dá. Jenomže když my děláme 400 km za 15 hodin například tady, to unaví, to jste sami poznali na svých kůži, že jo?
Teď už uděláme ostrý střih do času po roce 1989, i když zůstaneme hned na prahu let 90. O přestávce koncertu 12. ledna 1990 mluvili zástupci Občanského fóra České filharmonie Jakub Waldman a Ludvík Bortl o listopadové revoluci a úloze České filharmonie v ní. Jak je možná známo, v říjnu 1989 na popud svého šéfdirigenta Václava Neumana Česká filharmonie přerušila veškerou spolupráci s Československým rozhlasem a Československou televizí.
Já myslím, že nám k tomu taky přispěla a přihrála ta skutečnost, že jsme byli na zájezdě a takový zahraniční zájezd do jisté míry osvobozuje myšlení lidí. A tak nám o to víc ta situace u nás připadala absurdní a museli jsme se skutečně nějakým způsobem tomu postavit a vyjádřit. Poté, co se orchestr sešel a jednomyslně, nebo téměř jednomyslně odhlasoval to, že teda s televizí a rozhlasem nebudeme spolupracovat, snažili jsme se naše rozhodnutí sdělit našemu domácímu podniku a také sdělovacím podnikům v Praze, aby o našem rozhodnutím podali teda hudební veřejnosti zprávu. Tomu s našemu sluchu se bohužel nedostalo a my jsme tedy byli nuceni přikročit tomu, abychom požádali našeho přítele a bývalého dramaturga České filharmonie Ivana Metka, který pracuje v redakci Hlasu Ameriky, jak většina posluchačů samozřejmě dobře ví. A tato zpráva se dostala teda vlastně jenom díky jemu na veřejnost.
Po návratu z německého zájezdu se na podzim 1989 filharmonici zapojili se vší verbou do událostí v Československu. Možná se to dnes málo ví, ale úloha České filharmonie vedle stávkujících herců a studentů nebyla vůbec bezvýznamná. Ostatně přitom docházelo k situacím, které přináší jenom výjimečné historické okamžiky.
V České filharmonii, když jsme vstoupili do stávky, tak jsme samozřejmě si nepředstavovali, že nebudeme hrát vůbec. Přemýšleli jsme, jestli budeme zkoušet. Potom jsme vstoupili do spolupráce se studenty a zvali jsme je každé dopoledne na Žofín anebo do obecního domu. Já mám velký zážitek z těchto koncertů, protože když jsme zařízení Libora Peška hráli Mou vlast v obecním domě, tak po tedy Vyšehradu, Vltavě, Šárce a Českých Lůhájů měl začít Tábor a Blaník. Když jsme začali tábor, tak se ke mně otočil můj profesor, kontrabasista, pan Benda a šeptal mi, když jsme tábor začali hrát za války, tak se všichni lidi, a nestačil doříct postavili, tak to zašumělo v sále a celý sál se postavil. A celý tábor i Blaník vydrželi stát nehnutě, potichu. A všichni jsme dostali najednou takový pocit, všem se začali třást ruce. Viděl jsem na dechařích, jak se jim s obtížemi hraje, protože se jim třásla tedy ústa. A bylo to tak strašně krásný, že jsme potom hráli s takovým nadšením, nebo s takovou, můžu říct, že nikdy jsem tohleto nezažil a všichni kolegové mi to potvrdili.
A víc už se nám do dnešního vydání Archivu Plus opravdu nevejde. Přejme České filharmonii do dalších let všechno dobré a hlavně, aby se také konečně dočkala nového koncertního sálu v Praze. Čeká na něj už víc než 30 let. Hodně zdraví vám přeje a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.